លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើអាស៊ាននៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាដឹបណាសាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនិងជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយ Globe Media Asia ជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកអូនឆេងប៉ូដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាដឹបណាសាដូចតទៅ
បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មនទេសនារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកទីក្រុងរាប់អានលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនិយាយអំពីអាស៊ានដែលនៅក្នុងរាត្រីនេះសប្ដាហ៍នេះនិងខែនេះយើងនឹងលើកជជែកអំពីប្រធានបទតតើពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital លោកអ្នកនាងប្រហែលជាចាប់ចិត្តជាមួយនឹងពាក្យថ្មីនេះគឺពលរដ្ឋ Digital ដែលនៅបន្តិចទៀតនេះកញ្ញាឌីបណាសាដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងគម្រោងនៃជាអ្នករីកាព័រមានឲ្យគ្រឹះស្ថានផ្សព្វផ្សាយ Globe Media Asia ចូលមកបំភ្លឺជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមជម្រាបសួរណាសាបាទ
ជម្រាបសួរឈីងពក
ខ្ញុំបានដឹងថាណាសាបានទៅនឹងចូលជាអ្នកនិពន្ធមានន័យថាអ្នកតាក់តែងអត្ថបទមួយដែលតកតងនឹងបដិអ្វីដែលយើងហៅថាបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4ហើយនៅសក្តានុពលដែលកម្ពុជាអាចទាញបាននៅក្នុងអាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងទស្សនវដ្តីលេខចុងក្រោយបំផុតដែលចេញផ្សាយដោយមូលនិធិ Conrad Adenauer គឺទស្សនវដ្តីបច្ចុប្បន្នភាពការទូតឬ Diplomatic Briefing ដំបូងដែរចង់ឲ្យ NASA ជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តមិនដែលស្ដាប់របស់យើងបន្តិចមើលថាតើអ្វីទៅជាសំរងខ្លឹមសារសំខាន់ៗពិសដាពីអត្ថបទក្នុងទស្សនវដ្តីបច្ចុប្បន្នភាពការទូតដែលអ្នកសាបានតាក់តែងនេះតកតងនឹងបដិវត្តឧស្សាហកម្មទី4និងការទូតសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមានអត្ថន័យសំខាន់ៗយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទជួយប្រាប់ឲ្យខ្លីតិចមើលបាទអ
ញ្ចឹងអរគុណជីងប៉ូសម្រាប់សំណួរនៅក្នុងអត្ថបទដែលនិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ច Digital កម្ពុជានៅក្នុងទស្សនវដ្តីបច្ចុប្បន្នភាពការទូតហ្នឹងចំណុចសំខាន់ខ្ញុំអាចនិយាយថានៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំសរសេរមាន3ចំណុចដោយទី1វាតកតងជាមួយនឹងនិយមន័យសំខាន់នៃសេដ្ឋកិច្ចសង្គម Digital ហើយចំណុចសំខាន់ទី2ទៀតគឺខ្ញុំលើកឡើងអំពីចំណុចគោលសំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយក៏ដូចជាក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital កម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2021និង2035ហើយតបពី3ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំរកសំខាន់ទៅលើថាតើ3ចំណុចនៅក្នុងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច Digital របស់កម្ពុជាហ្នឹងមានតួនាទីនិងទំនាក់ទំនងបែបមួយខ្លះចំពោះការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែរការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបានខ្លាយទៅជាចំណុចមួយដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់កំពុងតែហើយនិយាយថាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគាត់យកការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងខ្លាយទៅជាការផ្ដោតសំខាន់មួយនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ទាំង3នៅក្នុងអត្ថបទនៅក្នុងទស្សនវដ្តីបច្ចុប្បន្នភាពការទូតបង
បាទអរគុណអណាសាឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់សេចក្តីលំអិតតែម្ដងដោយសារតែណាសាបានលើកឡើងដែររឿងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital ឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2035ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញនៅកាលពីខែអំឡុងដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅនឹងចង់បានការពន្យល់ពីណាសាបន្តិចតើយើងឮពាក្យថា Digital ចង់ពាក្យថាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital នឹងមាននិយមន័យនិងលក្ខណៈសម្គាល់អីខ្លះដែលយើងហៅថាជាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital ហ្នឹងបាទ
អរគុណឆេងប៉សម្រាប់សំណួរពាក្យថាសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital ជាពាក្យបច្ចេកទេសមួយដែលវាមានន័យទូលំទូលាយបើសិនជានេះតាមការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំធ្វើមុនពេលទៅសេឲ្យទស្សនវិស័យបច្ចុប្បន្នភាពការទូតហ្នឹងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅលើនិយមន័យតូចនិយមន័យរួមសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital នេះគេសំដៅទៅលើរបៀប អាចនិយាយបានថាជាសង្គមថ្មីដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងជាមធ្យោបាយសម្រាប់ទំនាក់ទំនងឬមួយក៏មធ្យោបាយអប់រំដែលនយោបាយហ្នឹងត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងគោលនយោបាយដែលខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលទាក់ទងនឹងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ច Digital សម្រាប់ឆ្នាំ2021ដល់2035អញ្ចឹងនិយាយបើនិយាយខ្លីគឺសង្គមមួយដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតមួយក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដែលអាចរកបាននៅក្នុងប្រទេសគាត់សម្រាប់ធ្វើការទំនាក់ទំនងក្នុងវិស័យអប់រំហើយបូករួមទាំងការនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ផងដែរហ្នឹងបើសិនជាយើងប្រើពាក្យថាសង្គម Digital ចំណែកសេដ្ឋកិច្ច Digital មែនទែនទៅពាក្យពីរហ្នឹងក៏វាមានអត្ថន័យបែបធំដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើសិនជាមើលទៅពីជ្រុងតូចមួយក៏អាចនិយាយថានិយាយស្រួលស្ដាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital សំដៅទៅលើការឧទាហរណ៍ដូចការដោះដូរទំនិញការបម្រើការប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយប្រើឧបករណ៍ Digital ឬក៏ប្រើអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងធ្វើឲ្យសេវាកម្មទាំងអស់ហ្នឹងដើរទៅរលូនដោយរាល់ថ្ងៃការប្រាប់ការទិញទំនិញតាមរយៈអនឡាញឬមួយក៏ប្រើប្រាស់សេវាកម្មអនឡាញដោយប្រើជំនួយអ៊ីនធឺណិតចូលមកជួយហ្នឹងអស់ហ្នឹងក៏សុទ្ធតែជាផ្នែកមួយដែលផ្នែកមួយនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ច Digital ហើយពាក្យថាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital មែនទែនទៅត្រូវបានគេយកមកបរិយាយហើយក៏ត្រូវបានគេយកមកអញ្ញាបានថាឲ្យនិយមន័យច្រើនតង់ប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងបញ្ហារបស់សកលខ្មែរយើងមាននិយមន័យបែបទូលំទូលាយនិងនិយមន័យបែបក្នុងន័យចង្អៀតដូចខ្ញុំលើកយកមកនិយាយមិញហ្នឹងបើសិនជាយើងគិតដល់ទៅនិយមន័យដែលធំទូលំទូលាយវិញសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម Digital វាសំដៅទៅលើប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងធំមួយដែលបូករួមទាំងទំនាក់ទំនងខាងសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដែលវាពឹងផ្អែកទៅលើការប្រើប្រាស់ទាំងប្រព័ន្ធ ICT និង Digital រួមបង
អរគុណអ្នកសាយើងបានន័យថាសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital ហ្នឹងនៅពេលដែលវាមានការអនុវត្តពេញលេញមនុស្សអាចនឹងលែងចេញពីផ្ទះអាចទៅពឹងទៅលើប្រព័ន្ធ Digital ក្នុងការប្រស័យទាក់ទងផ្នែកវប្បធម៌ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរ
និយាយទៅវាស្ទើរតែដូចអ្វីដែលបងនិយាយមិញហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថាសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមើលឃើញថាមែនទែនទៅយ៉ាងណាក៏យើងមិនអាចចាក់ឆ្ងាយពី reality ចាក់ឆ្ងាយពីសង្គមពិតតែយើងមិនអាចទៅពឹងផ្អែកអាស្រ័យទៅលើការប្រើប្រាស់ Digital មួយក៏អ៊ីនធឺណិតនឹងទាំងស្រុងហ្មងក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យហ្នឹង Digital ក៏នឹងអ៊ីនធឺណិតដូចជាឧបករណ៍មួយដែលជំរុញមួយក៏ពលឿននឹងសង្គមហ្នឹងសង្គមទាំងការទំនាក់ទំនងទាំងការអប់រំហ្នឹងឲ្យវាមានភាពប្រសើរជាងមុនហើយធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអាចចូលទៅដល់ឯលក្ខណៈថាវាជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍប្រទេសនិងការផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតែសង្គមហ្មង
អរគុណច្រើនមែនទែនហើយលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VUA បាទបាទអរគុណច្រើនឥឡូវនេះយើងចូលទៅដល់ប្រធានបទស្នូលរបស់យើងគឺតាក់ទងនឹងពលរដ្ឋ Digital ពាក្យថាពលរដ្ឋ Digital នេះក្នុងការទស្សនៈរបស់ NASA ក៏បានរំលេចលឿងដែរប៉ុន្តែអាចជួយបញ្យលប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តិចបានទេថាតើយើងស្គាល់ហើយសង្គមសេដ្ឋកិច្ច Digital ចុះពលរដ្ឋ Digital នឹងយ៉ាងម៉េចវិញបាទមាននិយមន័យនិងលក្ខណៈសម្គាល់អីខ្លះដែលយើងអាចហៅខ្លួនឯងថាជាពលរដ្ឋ Digital នោះបាទ
អរគុណឆេងប៉សម្រាប់សំណួរមែនតើទៅពាក្យហ្នឹងស្ដាប់មើលទៅមានអារម្មណ៍ថាបច្ចេកទេសឲ្យធំខ្លាំងពលរដ្ឋ Digital មើលទៅដូចជាសម្ដៅទៅលើពលរដ្ឋដែលគាត់ចេះសອບសារពើទៅលើអ៊ីនធឺណិតនិង ICT មែនតើទៅពលរដ្ឋ Digital ក៏សម្ដៅទៅលើអ្នកដែលគាត់មានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ពីពិភពឌីជីថលឬមួយក៏អាចនិយាយបានថាមានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រាន់ពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់មិនធំតែប្រើប្រាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់ប្រើប្រាស់ហើយចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សដែលអាចនិយាយបានថាប្រើប្រាស់យល់ដឹងប្រព័ន្ធ Digital នឹងបានច្រើនហើយប្រើប្រាស់វានៅក្នុងវិធីសាស្ត្រមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងអាចទទួលបានឱកាសការងារមួយក៏អាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital នឹងផងដែរហើយបើសិនជានិយាយពីបាក់បាត់បរិបទរបស់កម្ពុជាយើងសពថ្ងៃមែនទែនទៅខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងជិះកោសតែជាពលរដ្ឋ Digital ដែលយើងអាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតក៏ដូចជាបច្ចេកវិទ្យា Digital ក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងការអប់រំដោយឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនិយាយគ្នាប្រើប្រាស់ Skype ចឹងដែរ
បាទអ
ញ្ចឹងចា៎អញ្ចឹងពលរដ្ឋ Digital ហ្នឹងមិនប្រកាសថាតើតែគាត់ចេះអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់ឬមួយក៏មិនប្រកាសថាតើតែគាត់ចេះប្រើអ៊ីនធឺណិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងមួយក៏ចេះដល់អាយមិនថាចេះដល់ទម្រង់មួយដែលថា advance បានហៅថាគាត់ជាពលរដ្ឋ Digital បានទេធំតែថាគាត់អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានដើម្បី ចូលរួមចំណែកមួយអាចវាថាចូលរួមចំណែកនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលឬក៏រួមចំណែកនៅក្នុងសង្គមឌីជីថលហ្នឹងគាត់ក្នុងគាត់ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមមានឈ្មោះថាជាពលរដ្ឋឌីជីថលស្រាប់ទៅហើយ
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មិនបាច់ចេះសរសេរកូដមិនបាច់ចេះសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រអីទេប៉ុន្តែយើងអាចរបៀបថាចេះទាញយកប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធ digital អាចហៅជាពលរដ្ឋ digital ឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
អញ្ញាមថានេះជាក៏ជាអ្វីដែលយើងគិតក៏ស្រាវជ្រាវទៅពីស្រាវជ្រាវសម្រាប់សរសេរនៅក្នុងទស្សនវិស័យនឹងដែរចឹងបងអឺដូចខ្ញុំនិយាយលើកមកអញ្ចឹងមិនប្រកាសថាគាត់ត្រូវតែចេះសរសេរកូដឬមួយក៏គាត់ត្រូវតែចេះស្គាល់ប្រើប្រាស់គ្រប់កម្មវិធីរបស់ទូរស័ព្ទរបស់កុំព្យូទ័រដើម្បីហៅថាជាពលរដ្ឋ digital ដែរតាមពិតគាត់តែគាត់ចេះប្រើ application មួយដើម្បីទិញដោះដូរទំនិញទៅតាមអ៊ីនធឺណិតដែលជាផ្នែកមួយនៃសេដ្ឋកិច្ច digital ហ្នឹងក៏ខ្លួនគាត់មែនទែនទៅខ្លួនគាត់ចាប់ដើមខ្លាយខ្លួនទៅថាកំពុងតែខ្លាយខ្លួនទៅជាពលរដ្ឋ digital មួយរូបដែរអញ្ចឹងអាចនិយាយថាដំណាក់កាលនៃការពលរដ្ឋ digital ហ្នឹងបើសិនជាតាមអ្វីដែលគោលនយោបាយរដ្ឋនៅក្នុងសភៅគោលនយោបាយដែលខ្ញុំបានអានហ្នឹងបងពលរដ្ឋ digital ហ្នឹងគាត់មានដំណាក់កាលរបស់គាត់ទៀតវាចាប់ដើមតាំងតែពីការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតទូទៅរហូតដល់ការប្រើប្រាស់ការដោះដូរទំនិញប្រើប្រាស់សេវាកម្មដោយប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរហូតដល់គាត់អាចប្រើប្រាស់សេវា app application នៅក្នុងទូរស័ព្ទឬមួយក៏កម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីបម្រើជាផលប្រយោជន៍អីធំដុំមួយទៀតឧទាហរណ៍ដូចខាងទំនាក់ទំនងអប់រំឬមួយក៏តាក់ទងនឹងការងាររបស់គាត
់ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ10ឆ្នាំខាងមុខហ្នឹងអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយថាជាពលរដ្ឋ digital អាចនឹងមានការប្រែប្រួលទេដូចថាគាត់ត្រូវចេះអីបន្ថែមទេដូចថាលើសពីអីដែលយើងបានលើកឡើង3ចំណុចបាញ់មិញហ្នឹង
ចាអរគុណសម្រាប់សំណួរចេញពោអឺសម្រាប់នេះអញ្ញាថានេះជាការគិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាវានឹងមានការប្រែប្រួលច្រើនក្នុងរយៈពេលអញ្ញាថាមិនដល់10ឆ្នាំទេត្រឹមតែ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏សមត្ថភាពនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital របស់ប្រជាជននឹងអាចមានការកើនឡើងយើងកំទាន់មើលទៅដល់ថាតើគាត់ចេះប្រើ Code ឬមួយក៏អត់តើគាត់អាចប្រើ application បែបធំធំគាត់ចេះ Adobe Premiere ឬមួយក៏ Video Editing អាចមើលតែត្រឹមលក្ខណៈថាតើពួកគាត់អាចចេះប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នោះដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពពួកគាត់ដែរឬមួយក៏អត់នោះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាក្នុងយុគពេល3ឬ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតហ្នឹងការប្រើប្រាស់របស់ពួកគាត់ហ្នឹងនឹងកាន់តែល្អជាងមុនមិនថាក្នុងចំណោមប្រជាជនធម្មតាហើយនឹងជាពិសេសក្នុងចំណោមយុវវ័យចំនួនច្រើនដែលគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ laptop ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យា digital ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនហ្នឹងក៏ពួកគាត់អាចវិវត្តខ្លួននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងសម្រាប់ជំរុញនៅក្នុងការសិក្សាការស្វែងរកការងារក៏ដូចជាជីវភាពរបស់ពួកគាត់ដែរបងជាពិសេសសម្រាប់ក្មេងៗចាប់តាំងពីដូចខ្ញុំមើលឃើញអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញខ្លាំងជាងគេគឺប្រហែលជា5 6ឆ្នាំមុននៅពេលដែលខ្ញុំខ្លួនឯងនៅជានិស្សិតវិទ្យាល័យឡើយការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ពេលហ្នឹងគឺវាអត់ទាន់វាអញ្ញាមថាកម្រិតមួយដែលរៀងនៅទាបនៅឡើយដែលយើងអត់ទាន់សូវការហ្នឹងមិនទាន់សូវប្រើអ៊ីនធឺណិតដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានស្វែងរកឱកាសការសិក្សាឬក៏ការងារច្រើនដូចឥឡូវប៉ុន្តែបើសិនជាងាកមកមើលឥឡូវវិញមិនបាច់ថាដល់កូនសិស្សរៀនឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ទី3មួយក៏កូនសិស្សដែលរៀនសាកលវិទ្យាល័យប៉ុន្តែសិស្សដែលរៀនវិទ្យាល័យចាប់តាំងពីថ្នាក់ទី9ទី10ដែលគាត់ប្រើ smartphone បានគាត់ប្រើ laptop បានគឺគាត់អាចចាប់ដើមមានឱកាសច្រើនជាងមុនគាត់ដោយសារការប្រើបច្ចេកវិទ្យា digital របស់គាត់ហ្នឹងមានភាពរីកចម្រើនហើយគាត់ស្គាល់ឱកាសគាត់ប្រើការទំនាក់ទំនងនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគាត់ប្រើការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងទូរស័ព្ទនៅក្នុង laptop គាត់ហ្នឹងធ្វើជាឧបករណ៍មួយឲ្យគាត់ស្វែងរកឱកាសការងារទាំងឱកាសការសិក្សាស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយក៏រាប់អានមិត្តភ័ក្តិរហូតដល់អញមិនថាឆ្លងប្រទេសហើយរបស់អស់ហ្នឹងបើសិនជាគាត់ប្រើវាក្នុងន័យត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យគាត់ទាញប្រយោជន៍ពីក្នុងនឹងបានទាំងការសិក្សាទាំងការស្វែងរកការងារនិងឱកាសផ្សេងផ្សេងហើយបើសិនជាយើងចង់ពីប្រជាជនបើមើលជារួមវិញនេះខ្ញុំលើកករណីធម្មតាមួយដូចពេលដែលយើងទៅកាហៅតាក់ស៊ីឬមួយក៏ការហៅម៉ូតូកង់3នៅទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវហ្នឹងគឺប្រជាជនច្រើនក៏ដូចជាមិនថាតែប្រជាជនក៏មួយក៏អ្នករត់កង់3គាត់ងាកមកប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងធ្វើជាជំនួយនៅក្នុងការសម្រាប់អ្នករត់កង់3គាត់ប្រើទូរស័ព្ទជាជំនួយក្នុងការរកអតិថិជនគាត់ប្រើបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងធ្វើជាជំនួយដើម្បីស្វែងរកកង់3ហ្នឹងមកប្រើជាសេវាកម្មរបស់គាត់ចឹងកន្លែងហ្នឹងវាផ្ដល់អាចសម្រាប់ផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ទាំងសម្រាប់ប្រជាជនដែលអ្នកប្រើប្រាស់សេវាកម្មហ្នឹងនិងអ្នកដែលមានជីវភាពគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើសេវាកម្មហ្នឹងដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងជាគោលអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអាច3ទៅ5ឆ្នាំទៅមុខទៀតការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងវានឹងរត់ រីកទៅកាន់កន្លែងផ្សេងៗមិនត្រឹមតែថាកង3មិនត្រឹមតែការប្រើប្រាស់សេវាកម្មធនាគារតទៅនឹងការផ្ទេរលុយឬក៏ក្នុងចំណោមពន្ធសិស្សវានឹងធ្វើការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងវានឹងល្អជាងមុនទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេឥឡូវយើងមើលឃើញនៅតាមក្រសួងឬក៏មន្ទីរនានាក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងច្រើនជាងមុនហើយមានក្រសួងខ្លះដែលគាត់ដល់ថ្នាក់ថាប្រើប្រាស់ service តាមអ៊ីនធឺណិតដែលបងដែលយើងអាច register បានតាមសេវាកម្មមួយចំនួនទៅតាមអ៊ីនធឺណិតទៅតាមក្រសួងមួយចំនួនហ្នឹង
បាទបាទអរគុណអាចារ្យណាសាហើយលោកនាងប្រិយមិត្តកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទ VOA ឥឡូវនេះយើងក៏លើកទៅមើលបរិបទកម្ពុជាយើងវិញណាសាណាសាបានលើកឡើងយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនតកតងទៅពីនិយមន័យលក្ខណៈសម្បត្តិនៃពលរដ្ឋ Digital មិនថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះដែលណាសាបានប្រមើលមើលថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Digital ដើម្បីបម្រើឲ្យការងារទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងវិស័យឯកជននឹងមានការរីកដុះដាលកាន់តែខ្លាំងនិងឡើងទៅគ្រប់វិស័យចុះសម្រាប់បរិបទកម្ពុជាយើងវិញយើងក៏លើកទៅមើលភាពជាក់ស្ដែងនៃប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងនៅទីក្រុងទាំងនៅជនបទណាសាយល់ឃើញថាគាត់មានការត្រៀមខ្លួនបែបណាដែរក្នុងអនឡនីតិដែលយើងនិយាយនេះក្នុងការវិវត្តខ្លួនខ្លាយជាពលរដ្ឋ Digital ស្របតាមបរិបទសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដែលកំពុងតម្រូវឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាคลายជាពលរដ្ឋ Digital ហ្នឹងបាទយើងបានត្រៀមខ្លួនយ៉ាងម៉េចខ្លះហើយហើយបើមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនទេគាត់គួរត្រៀមលើចំណុចណាខ្លះដែរបាទ
អរគុណមើលសំណួរចេញពូមែនតើមិញហ្នឹងខ្ញុំបានលើកឡើងដែរថាប្រជាជនក៏ដូចជាក្មេងៗចំនួនក្រោយបុគ្គលខាងរដ្ឋបាលsorry រដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែនៅក្នុងចំណុចមួយដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែបើមើលទៅមុខជ្រុងទៀតការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីជំនួយនៅក្នុងជាជំនួយនៅក្នុងជីវភាពធ្វើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងក៏នៅមាន gap មួយរវាងអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងនិងអ្នកដែលរស់នៅជនបទដូចសារដូចអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមែនតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងភាគច្រើនគឺឃើញយើងឃើញនៅក្នុងទីក្រុងអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ជួយនៅក្នុងជីវភាពអ្នកដែលគាត់អាចប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតបានធ្វើឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនោះគឺវាមានច្រើននៅក្នុងទីក្រុងនិយាយមែនប៉ុន្តែបើសិនជាកលែងមើលទៅតាមខេត្តឬក៏កលែងមើលទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងដាច់ស្រយាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរមិនមែនជាទីប្រជុំជនដែរមិនមែនជាទីក្រុងមានការអភិវឌ្ឍទំនើបដូចក្រុងភ្នំពេញឬក៏ក្រុមតាមបណ្ដាខេត្តធំៗហ្នឹងពួកគាត់នៅមានកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងដែរហើយការប្រើប្រាស់មានកម្រិតហ្នឹងមានមួយហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់មានការអាចមានថា expose to បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងដែរប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់របស់គាត់ហ្នឹងនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអត់ទាន់ថាគាត់ទាញប្រយោជន៍ពីវាបានអស់ខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ចែកនៅទីក្រុងខ្ញុំជួបក្មេងៗអ្នករៀននៅសាកលវិទ្យាល័យក៏ដូចជាគ្មានរៀនវិទ្យាល័យដែលគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ក៏ដូចជា laptop គាត់ហ្នឹងស្វែងរកឱកាសការងារឬមួយក៏មានបង្កើតទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាស្វែងរកព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់រៀនប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំជួបក្មេងៗនឹងដដែលអ្នកដែលរៀនវិទ្យាល័យនិងអ្នកដែលរៀនសាកលវិទ្យាល័យដំបូងនឹងដូចគ្នាតែគាត់រស់នៅតាមខេត្តវិញគាត់មាន smartphone ប្រើដូចគ្នាហើយគាត់មាន laptop នៅដូចគ្នាប៉ុន្តែឱកាសដែលថាគាត់ដឹងព័ត៌មានតាមរយៈ smartphone គាត់ដឹងព័ត៌មានតាមរយៈ laptop ហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងវាមើលទៅនៅតែឆ្ងាយពីគ្នាចុះខ្ញុំចង់មានន័យថាអ្នកដែលរស់នៅតាមតំបន់ឆ្ងាយដាច់ស្រយាលឬមួយក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងដែលមិនមែនជាទីក្រុងនោះគាត់មាន smartphone និងមាន laptop ប្រើដែរប៉ុន្តែការដែលគាត់ប្រើវានឹងដូចនោះមើលទៅដូចជាអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពពេញលេញគាត់ប្រើប្រាស់ smartphone ឬក៏គាត់ប្រើប្រាស់ laptop ហ្នឹងត្រឹមតែរបៀបថាអ្នកខ្លះគាត់ប្រើជាការកំសាន្តធ្វើ call ប្រើការទំនាក់ទំនងជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែគាត់អត់ទាន់មើលឃើញមួយក៏យល់ឲ្យអស់ថាមែនទែនទៅ smartphone និង laptop របស់គាត់ហ្នឹងអាចប្រើជាជំនួយឲ្យគាត់ពង្រីកបណ្ដាញទំនាក់ទំនងហើយ ជាពិសេសស្វែងយល់ព័ត៌មានអំពីសកលវិទ្យាល័យស្វែងយល់អំពីការអប់រំនិងឱកាសផ្សេងៗដែលគាត់អាចទទួលយកបានតាមរយៈការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាអស់ហ្នឹងវាដូចគ្នាដែរជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅដោយសារតែអ្នកដែលរស់នៅទីក្រុងគាត់មើលថា expose ច្រើនទៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital នៅពួកគាត់ជួយដឹងហើយប្រើប្រាស់វាក្នុងន័យមួយដែលថាមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើអ្នកដែលគាត់រស់នៅតាមបណ្ដាខេត្តឬមួយក៏រស់នៅតំបន់ផ្សេងៗការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital នោះគាត់នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងបើសិនជាសួរថាការត្រៀមខ្លួនរបស់បើយើងមើលទៅការត្រៀមខ្លួនជារូបរបស់ប្រជាជនវិញខ្ញុំគិតថាយើងនៅមានរបស់ច្រើនដែលយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនទៅទៅទៀតហើយដើម្បីឲ្យការត្រៀមខ្លួននោះមានលឿនជាងមុនមួយក៏ធ្វើឲ្យប្រជាជននឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នោះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនវាបូករួមការជួយជំរុញពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនគាត់នឹងក៏គាត់ត្រូវស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងខ្លួនឯងនឹងឲ្យបានច្រើនជាងមុនដែរបងហើយបើសិនជាយើងនិយាយដល់ថាតើគាត់ត្រៀមខ្លួនរបៀបម៉េចមែនតើទៅកន្លែងនេះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបច្ចេកទេស Digital អីទេខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកទៅសេខ្ញុំមើលឃើញស្រាប់ខ្ញុំនិយាយខ្លីខ្ញុំអានច្រើនជាងធ្វើការខាង Technical ប៉ុន្តែនេះគាត់គ្រាន់តែជាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញបន្ទាប់ពីការអានការស្វែងការស្រាវជ្រាវរបៀបទៅសេអត្ថបទនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពការទូតរបស់ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលក្ខណៈថាការត្រៀមខ្លួនវិញខ្ញុំនិយាយតែមួយចំណុចទេឲ្យខ្លីៗហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំបងខ្ញុំគិតថាដើម្បីត្រៀមខ្លួនក្រោយទៅជាពលរដ្ឋ Digital ឬមួយក៏ថាធ្វើឲ្យយើងនឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital នឹងឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលគួរធ្វើឬមួយក៏អ្វីដែលយើងគួរអនុវត្តដើម្បីត្រៀមខ្លួននឹងមានតែមួយឯងគឺថាស្វែងយល់ពីការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ណាហើយយល់ពីវាបានច្បាស់ជាងមុនយល់ពីវារបៀបម៉េចដូចខ្ញុំលើកឡើងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងថាខ្ញុំមកឃើញពីគាត់គ្នាវាក្មេងៗដែលគាត់រៀននៅទីក្រុងនៅក្មេងៗដែលគាត់រៀននៅខេត្តដែលគាត់មានឧបករណ៍ដូចគ្នាប៉ុន្តែក្មេងៗនៅទីក្រុងគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ណាឲ្យគាត់នឹងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីវាច្រើនជាងអ្នកដែលតាមខេត្តដែលគាត់មានឧបករណ៍នោះដែរតែគាត់អត់បានប្រើប្រាស់វាទាញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទាញឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យអស់ណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងពួកគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងអាចនិយាយថាកន្លែងហ្នឹងដូចរបៀប self learn មួយក៏ self awarenessទៅលើ digital technology នឹងឲ្យបានល្អជាងមុនតាមរយៈអីគាត់អាចចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកកម្មវិទ្យា digital នឹងមិនឲ្យវា goes beyond daily use ដែលជាទូទៅធម្មតា daily use យើងប្រើសម្រាប់ទំនាក់ទំនងយើងប្រើសម្រាប់តែថា call គ្នាឬមួយក៏ for entertainment purpose but កន្លែងករណីនេះគឺខ្ញុំចង់និយាយថាឲ្យពួកគាត់នឹងប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់ពីឧបករណ៍ដែលគាត់កាន់នៅក្នុងដៃនឹងហើយប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនអបថា learn ពីអ្នកនៅជុំវិញគាត់រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកថាការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងតើគាត់អាចប្រើរបៀបម៉េចបើសិនជាគាត់ចង់ស្វែងរកការងារមួយក៏គាត់ស្វែងរកព័ត៌មានដែលទាក់ទងទៅនឹងសកលវិទ្យាល័យដែលគាត់ចង់រៀនមុខវិជ្ជាដែលគាត់ចង់រៀនតើគាត់ត្រូវរកតាមវិធីណាដែលការប្រើប្រាស់ Smartphone គាត់អាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់អាចប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ដែលមានស្រាប់នៅក្នុងដៃគាត់ហ្នឹងរៀនស្វែងយល់បន្តទៀតតើគាត់អាចធ្វើអីបានខ្លះជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលគាត់មាននៅក្នុងដៃចាអញ្ចឹងដោយសារតែពួកគាត់មានឧបករណ៍នៅក្នុងដៃហើយមួយទៀតពួកគាត់អាចនិយាយថារៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយជាពិសេសរៀនពីអ្នកដែលគាត់ senior ឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ digital ហ្នឹងបានចិត្តសម្រាប់នឹងសម្រាប់ក្មេងៗហើយសម្រាប់ក៏ដូចគ្នាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅក៏គាត់នៅតែអាចរៀននៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ហ្នឹងពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយដូចខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺថាប្រជាពលរដ្ឋកាលពីមុនដូចករណីដែលយើងខ្ញុំលើកមកមុនហ្នឹងថាអ្នករត់កង់3នៅទីក្រុងដែលគាត់ចាប់ដើមប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា digital ប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទហ្នឹងក្នុងការស្វែងរកអតិថិជនខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកគាត់ start ពីដំបូងក៏មិនមែនពួកគាត់ស្រស់គ្នាម្ដងប្រើប្រាស់ smartphone ធ្វើជាឧបករណ៍ទាំងអស់ដែរត្រូវបងប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ពួកហ្នឹងគឺគាត់រៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់ចាប់យកចំណុចណាល្អអំពីបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងហើយគាត់អាចយកមកអនុវត្តខ្លួនឯងដើម្បីជួយសម្រួលជីវភាពរបស់គាត់បានហ្នឹងជាកន្លែងមួយដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចមានពីគាត់ហើយអាហ្នឹង apply ទៅកាន់ everyone ហើយក៏ដូចជាពិសេសអ្នកក្មេងៗគាត់អាចរៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសរៀនពីអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងនៅក្នុងផ្លូវមួយនៅក្នុងវិធីមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះជាទូទៅនៅក្នុងចំណោមមិត្តភក្តិគាត់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាត់ស្គាល់វាច្បាស់ជាមានអ្នកដែលគាត់ ទាញផលប្រយោជន៍ពីបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងដោយមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងក៏គាត់អាចរៀនគ្នារៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងថាគេធ្វើមិនខ្លាយពង្រីកទំនាក់ទំនងរបស់គាត់តខ្លួនក្នុងពេលដែលគាត់ស្វែងយល់ពីគ្នាហ្នឹងគាត់ពង្រីកទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនហើយក៏គាត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងមានអញ្ញាមថាចំណេះដឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ជាមុនដែរ
បាទអរគុណច្រើនណាស់សាដែលបានផ្ដល់ការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយយើងសល់ពេលខ្លីចុងក្រោយប្រហែលជា2នាទីចុងក្រោយឥឡូវយើងនិយាយពីហានិភ័យវិញណាស់សាមើលឃើញថាមានហានិភ័យអីខ្លះនៅពេលដែលយើងក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital ហើយពលរដ្ឋ Digital ម្នាក់នៅពេលអនាគតនោះគួរត្រៀមលក្ខណៈបែបណាដែរដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់ហានិភ័យទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណជេងពោសម្រាប់សំណួរបើគិតពីហានិភ័យអ្វីដែលខ្ញុំជឿថាពលរដ្ឋ Digital មួយក៏អ្នកដែរព្រោះថ្ងៃគាត់កំពុងតែប្រើបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងគាត់ដឹងច្បាស់ហើយដឹងមុនគេគឺទៅទងជាមួយនឹង data privacy មួយក៏ទិន្នន័យតខ្លួននៅតាមបណ្ដាញ internet ទីដើមកន្លែងហ្នឹងគឺហានិភ័យធំមួយដែលយើងត្រូវដឹងគ្រប់គ្នាថាអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់ internet ច្រើនអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាច្រើនគឺគាត់ជួបជាមួយនឹងការអញ្ញាមថា expose ទិន្នន័យឯកជនរបស់គាត់នៅក្នុងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនឹងច្រើនដូចគ្នាហានិភ័យមួយទៀតអាចនិយាយថាជារឿងតាក់ទងជំនួយជីវភាព Facebook តែបច្ចេកវិទ្យា Digital នោះគាត់ជំរុញឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ច Digital និងសង្គម Digital ដែលជឿនលឿនប្រជាជនចេះប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រជាជនមានជីវភាពគាត់ស្ពោហោហៀរមួយក៏ថាគាត់អភិវឌ្ឍជីវភាពគាត់មានភាពចម្រើនជាមួយនេះសារគាត់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ប៉ុន្តែវាអាចប៉ះពាល់ប្រជាជនមួយចំនួនដែលពួកគាត់ពិបាកក្នុងការអដាប់ខ្លួនប្រើប្រាស់ជំនាញបច្ចេកវិទ្យា Digital កន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើថាប្រជាជនដែលគាត់ការងាររបស់គាត់អាចនឹងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការទីមួយការងាររបស់គាត់អាចប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់នៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ទូលំទូលាយហើយកាន់តែមានទំនើបកម្មជាងមុននៅក្នុងអាចថាឥឡូវទៅថ្ងៃអនាគតការងារឬមួយក៏ដំណែងមួយចំនួនអញ្ញាមថាជំនួសឬមួយក៏ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាយកមកជំនួសចឹងកន្លែងនោះពួកគាត់អាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់ការងារមួយក៏ប្រឈមមុខជាមួយនឹងការដែលថាគាត់ត្រូវរៀនជំនាញអីផ្សេងៗដើម្បីយកពួកឲ្យគាត់ឲ្យពួកគាត់នឹងរកការងារបានល្អប្រសើរជាងមុនបានអញ្ចឹងទៅការងារដែលពួកគាត់មាននឹងវាអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងការបាត់បង់នេះសារតែយើងការដែលយើងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងវាច្រើនទៅហើយវាកាន់តែទំនើបទៅសម្រាប់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងហានិភ័យរបស់ពួកគាត់តទៅជាមួយនឹងជីវភាពហ្នឹងអាចថាវាក៏ជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាក្រុមជំនាញក្រោយហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវគិតថាក្រៅពីជំនាញដែលគាត់មានស្រាប់ក្រៅពីជំនាញដែលគាត់មាននៅក្នុងកន្លែងធ្វើការជំនាញដែលគាត់មានសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតនៅក្នុងជីវភាពគាត់ហ្នឹងគាត់ក៏ត្រូវចាប់ផ្ដើមរៀនជំនាញផ្សេងផ្សេងមួយក៏ស្វែងយល់អំពីជំនាញផ្សេងៗទៀតព្រោះថាការអភិវឌ្ឍទំនើបកម្មនៃបច្ចេកវិទ្យា Digital វាតែងតែដើរទៅមុខជានិច្ចកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចុះដល់ចំណុចមួយដែលខ្ញុំជឿថាបច្ចេកវិទ្យា Digital ហ្នឹងវានៅតែដើរទៅមុខវាអត់អាចមានថ្ងៃមួយដែលយើងបកត្រឡប់មកចំណុចដែលយើងអត់ប្រើឧបករណ៍ Digital បានហើយយើងនៅតែប្រើឧបករណ៍ Digital ហើយនឹងបន្តការប្រើហ្នឹងនឹងនៅតែប្រើច្រើនជាងមុនទៅទៀតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងសម្រាប់ពួកគាត់ដែលមានជីវភាពឬមួយក៏ការងារដែលអាចប្រឈមជាមួយនឹងការបាត់បង់នៅថ្ងៃអនាគតវាតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងត្រូវរៀនជាមួយនឹងជំនាញវាធ្វើតម្រូវឲ្យពួកគាត់នឹងស្វែងអញ្ញាមថារៀនកាន់តែច្រើនមួយក៏មានជំនាញកាន់តែច្រើនដើម្បីឲ្យថ្ងៃក្រោយទៅគាត់ update ខ្លួនគាត់និង develop like self development ដើម្បីធ្វើកុំឲ្យជំនាញគាត់ដែលអាចបាត់បង់នៅថ្ងៃណាពួកនឹងបើសិនថាបាត់បង់ទៅវាពិបាកឲ្យគាត់នឹងក្នុងការចាប់រកឱកាសថ្មីភ្លាមភ្លាមមួយក៏ចូលជំនាញអ្វីថ្មីភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបង
អរគុណអចារ្យណាសាដែលបានផ្ដល់នៅការពន្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទយើងតាំងពីដើមកម្មវិធីមកដល់ទីបញ្ចប់នេះតកតងនឹងតតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនបែបណាខ្លះដើម្បីក្លាយជាពលរដ្ឋ Digital នៅពេលអនាគតជួមមុខឲ្យប្រិយមិត្តមនស្ដាប់ទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណណាសាជីវិតខ្មិនរបស់យើងដែលបានចូលរួមនិងចំណាយពេលវេលា30នាទីកន្លងមកនេះដើម្បីបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទ
ចាអរគុណជេងពោសម្រាប់ការជើញខ្ញុំនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់ VOA ថ្ងៃនេះសូមអរគុណហើយការជាមួយនឹងកិច្ចសន្ទនាដ៏ល្អចាអរគុណ
ហើយខ្ញុំក៏សូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តមិនដែលស្ដាប់តែត្រឹមនេះបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណ